Вітаю вас, шановні друзі. Це Олександр Лащенко і суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. Є про що поговорити з нашим сьогоднішнім гостем, гостем студії Радіо Свобода, міністром соціальної політики України Андрієм Ревою. Вітаю вас, пане міністре. Дякую, що до нас прийшли. Кабмін ухвалив передати Верховній Раді проект держбюджету наступного року. Так, і дійсно те, що раніше заявлялося, зокрема підвищення пенсій. Уже можливо навіть не наступного року, а з грудня цього очікується.
Ну, грудень цього року передбачений державним бюджетом 2018 року. І тому підвищення соціальних стандартів в цьому році, воно вже прописано в бюджеті. Тому новий бюджет до цього не має відношення. А коли ми говоримо про наступний рік, 2019, то дійсно для виконання всіх тих планів, які є у нас, потрібно, щоб цей документ було прийнято Верховною Радою.
Ну от станом на жовтень цього року, 18, середня пенсія складає скільки? 2577 гривень, якщо не помиляюсь. Мінімальні розміри лише 1452. Можете, будь ласка, зараз розповісти, наскільки вона зросте?
З 1 грудня 1497.
Мінімальна?
Мінімальна пенсія. В наступному році з 1 січня будуть переглядатися пенсії військовослужбовців. Якщо в цьому році підвищення склало в середньому 1500 гривень, то з 1 січня ще на 750 буде зростати пенсія військовослужбовців, які знаходяться на заслуженому відпочинку. І, як ви пам'ятаєте, цей процес буде тривати, і з 1 січня 2020 року ще на 750. Таким чином, пенсія людей, які були військовослужбовцями, вона зросте порівняно з 2017 роком вдвічі. А з 1 березня почне працювати формула індексації пенсії, яка закладена законом щодо пенсійної реформи. 50% рівня зростання заробітної плати за попередній рік, плюс 50% рівня інфляції. Ці коефіцієнти ми будемо знати в середині лютого, і з 1 березня відбудеться відповідно перерахунок. Прем'єр-міністр України, представляючи нового керівника пенсійного фонду, дав доручення, щоб пенсійний фонд уже зараз займався підготовкою до цих процесів.
Наповнення пенсійного фонду немає проблем? Наповнення.
Що стосується наповнення пенсійного фонду? На виконання всіх цих рішень передбачено збільшення з державного бюджету фінансування на ці програми на 27 мільярдів гривень, порівняно з 2018 роком. Крім того, ви знаєте, був ухвалений закон щодо, його так в народі називають, про євроблях.
Так,
з ініціативи президента передбачено, що кошти, які підуть від розмитнення цих машин, будуть спрямовані до пенсійного фонду. Це прекрасна ініціатива. Я хотів би подякувати президенту за цю ініціативу, тому що, власне кажучи, це дозволить нам мати фінансовий ресурс для багатьох питань, вирішення багатьох проблем, які є у пенсіонерів. І плюс сьогодні, ви знаєте, урядом було підтримано наш законопроект щодо сплати ЄСВ, справедливої сплати ЄСВ, прийняття якого дозволить вирішити питання соціальної справедливості. Тому що, коли ми говоримо про найменш соціально захищених людей, 4 мільйони працівників платять єдиний соціальний внесок майже з своєї зарплати, мінімальної 4 тисяч гривень майже. І вони платять з усієї зарплати. А 51 тисяча людей, які отримують заробітну плату понад 55 тисяч гривень в Україні,
на місяць,
вони платять, да, в середньому там, виходить, 131 тисяча в них зарплата, або практично в 30 разів більше. То вони платять лише 40% своєї заробітної плати.
Тобто тепер платитимуть ті, хто, ну, 25 мінімальних зарплат, від цього тепер відштовхуватимуться, а не з 15.
Це раз. Тобто сьогодні з 55 тисяч, а база для сплати ЄСВ, а тепер буде 104 тисячі. Але підлягатиме сплаті ЄСВ вся сума заробітної плати. Просто далі, після 104 тисяч, кошти будуть йти по регресивній шкалі. Тобто, чим більше ти отримаєш, тим меншу суму з наступної в ти платиш. В цілому, це додатково дасть до бюджету реалізацію цього закону майже 10 мільярдів гривень. Це ті ж кошти, які підуть на виплати пенсії.
А від так званих євробляхерів скільки суму додатково надійде?
Ну, до бачите, там фонду дуже цікаві закладені стимулюючі механізми. Тобто, якщо ви, перше, знижені ставки сплати акцизу для всіх, не тільки для євробляхерів, все дуже позитивно. Але зроблено так, що протягом перших 90 днів, якщо ви будете легалізовувати свою машину, ви навіть від цієї ставки платите лише 50%. Тобто ще вдвічі. Перших 3 місяці. Далі ще 3 місяці після 90 днів ви ще платите ту ставку, яка передбачена цим законом. І через 180 днів, якщо ви не визначились, ну тоді вже будуть мати право задавати вам питання з боку наших правоохоронних органів, в першу чергу Національної поліції.
Тобто це рішення з приводу детінізації зарплат.
Це дуже правильно.
10 мільярдів гривень, так. А від євробляхерів чи важко зараз назвати суму загальну?
Ви знаєте, до пенсійного фонду. Як колись казали, не той урожай, що на дворі, а той, що в коморі. Коли ми побачимо реальні кошти, тоді можна казати. Можна будь-які прогнози давати, але я хотів би звернутися до власників цих авто, що ви повинні пам'ятати одну річ, що все, що ви сплатите, воно не піде в загальний бюджет. Воно не піде ні в місцевий, ні в державний. Воно піде пенсіонерам. Подумайте про них.
Я можливо, думаю, що це батькам.
Вашим батькам, да. Розумієте, це я вважаю, що буде справедливо. Тобто держава не собі забирає в бюджет для вирішення своїх проблем, а саме для вирішення проблем пенсіонерів. Це було б дуже правильно.
Тобто зараз не бракує грошей до пенсійного фонду, дефіциту пенсійного фонду немає, так?
Дивіться, дефіцит є.
Є. Там то й справа.
Дефіцит є. Але ми говоримо про те, що програми пенсійні, які в наступному році необхідно реалізувати, вони потребують додаткового фінансування. І ми на сьогоднішній день говоримо про те, що ми ці кошти знаходимо в більшості своїй не в бюджеті, а за рахунок розширення можливостей по залученню коштів з інших джерел.
Ті ж євробляхери,
ті ж євробляхери, та ж той же самий закон про сплату ЄСВ, який сьогодні...
Так, єдиний соціальний внесок.
Тобто все це разом, воно і дає надходження.
Пане міністре, пенсіонери з Луганської, Донецької області, зокрема на так званій лінії розмежування, хоча це повноцінна лінія фронту, близько 700 тисяч, от є дані, наводить Олександра Магурова, це радниця з питань внутрішньо переміщених осіб у Києві та Київській області цього відомства, і вони не можуть отримати свою пенсію, адже проблема отримання статусу переселенця, бюрократичні ці от перешкоди, перепони, вона досі дається взнаки. Що ви скажете на це?
Я хочу сказати, що я не можу підтвердити ці дані, які наводять.
Не 700 тисяч, ні.
Звичайно. От у нас, наприклад, є зовсім інша статистика, і вона підкріплена конкретними виплатами пенсійного фонду. І тому не треба, як то кажуть, перебільшувати те, що відбувається, тому що реальні цифри говорять дещо про інше. На сьогоднішній день за інформацією пенсійного фонду, а вона підкріплена відповідними виплатами, більше 750 тисяч громадян, які мали право на пенсію з 1 200 000, які там проживали на момент, коли розпочалася окупація цієї території Російською Федерацією, отримували чи отримують пенсію в Україні. І якщо розібратися і подивитися, скільки у нас отримує пенсію, скільки отримує ту ж саму державну допомогу переселенцям, то кількість цих людей різниця в рази. Тобто розібратися, хто доживе на підконтрольній території чи не на підконтрольній, ми це зробимо обов'язково. Але виясниться дуже нехороша річ для деяких наших захисників в лапках, що у нас, що ми сьогодні платимо пенсію тим, хто живе на непідконтрольній території, і ще вони отримують пенсійну виплату чи якусь там грошову виплату від незаконних збройних формувань. Звичайно, в таких умовах війна буде тривати вічно.
Знову ж таки, оце рішення свіже уряду щодо нововведень з приводу зарплат, податків, виведення з тіні. Пане міністре, можете назвати, скільки на сьогодні от в тіні перебуває? Ну, не знаю, економіка України, чи цю цифру важко назвати?
Чому ні? Ви знаєте, є статистика, яка знає все. Міністерство економічного розвитку і торгівлі в 2016 році оцінювало розміри тіньової економіки в Україні в 40%.
16 років.
16.
А зараз?
Після проведених детінізацій ряд заходів уряду, пов'язаних з зростанням мінімальної заробітної плати, з проведенням пенсійної реформи, коли ваше пенсійне забезпечення залежить від того, платите ви чи не платите ЄСВ, страхового стажу, на сьогоднішній день розмір тіньової економіки, за оцінками того ж МЕРТу, складає приблизно 32%. Тобто на 8% вдалося зменшити цей показник. Це поки що недостатньо, з моєї точки зору, тому що розміри і рівень тінізації економіки в інших країнах, він значно нижчий. Це є великою проблемою. Тому ті закони, які сьогодні ми розглядали, він теж сприятиме детінізації, виходу із тіні і, як наслідок, підвищення, ну, скажімо, доходів найбідніших наших людей.
Щодо найбідніших людей в Україні, субсидії, про пенсії ми поговорили, субсидії, дійсно, от було роз'яснення, хто і як отримуватиме цю допомогу, саме від вашого міністерства. Нові правила. Можете зараз в студії Радіо Свобода, будь ласка, роз'яснити докладніше, от що зміниться нашим глядачам, читачам сайту?
Для тих, хто має право на субсидію і хто їх реально потребує, нічого не зміниться. Правила спрямовані на те, щоб задати питання тим, хто отримує субсидію, не може пояснити, свої доходи. Ну, коли ми говоримо про чиновників високого рівня, да? Всі вони подають декларацію електронну. Кожен громадянин може подивитися і задати питання, чого така, звідки у вас такі доходи і звідки у вас те майно, яке ви декларуєте. А коли ми говоримо про людей, які претендують на соціальну допомогу, то я вже наводив цю цифру. 923 тисячі домогосподарств із 6 мільйонів 900 тисяч
так
декларували відсутність доходів.
Тобто живуть на одну субсидію, так виходить?
Більше в них нічого нема. А коли починаються вибіркові перевірки, з'ясовується, що частина цих людей, звичайно, не всі, але частина цих людей купляють дорогі автомобілі, купляють квартири, купляють будинки, значить, купляють гаджети, як це у нас було в Чернівецькій області, там на 189 тисяч гривень з карточки людина, в якої нема доходів, придбавала. З цим людям поставили запитання, будь ласка, задекларуйте ваші доходи і поясніть, за рахунок чого ви живете. Коли ми говоримо про у кого виникли проблеми у жителів Новопечерських Липок. Після того, як ми оприлюднили і створили електронний реєстр отримувачів субсидіантів.
Найнезахищеніша верства населення України.
Ну, ви приходите до них, а виявляється там квартира за декілька мільйонів. Живе бабуся, в неї пенсія 1600 гривень. І вона претендує на субсидію. А той, кому належить ця квартира, він знаходиться за спиною цієї бабусі. Тому от всі ці моменти, пов'язані з тінізацією, з приховуванням доходів, дійсно ми зробили таким чином, що тепер ці люди повинні пояснити, звідки у них доходи за рахунок чого вони
все-таки уникають.
Ну, давайте так, візьмемо, значить, у нас було 6 мільйонів 900 тисяч.
Так, людей. Загалом домогосподарства.
3 мільйона 200 тисяч отримали перерахунок субсидії автоматично в травні місяці, потім ще мільйон приблизно прийшли, задекларували, і порядка 2 мільйонів 500 тисяч вагалися. Зараз уже з початком жовтня вони почали приходити сюди. Говорити про кінцеву кількість людей, які звернуться і задекларують, ми можемо лише в кінці грудня цього року.
І знову ж таки, отримання великих грошових переказів за кордону, так, може впливати на рішення,
звичайно,
нарахування чи не нарахування субсидії?
Ну, давайте знову ж таки з вами будемо говорити відверто. Люди, які працюють тут в Україні, вони платять податок на доходи фізичних осіб, вони платять ЄСВ. Їхні доходи враховуються. І, як правило, вони ще й не можуть претендувати на субсидії, бо вони працюють по-білому, утримують і бюджетників, і утримують пенсіонерів, і самі себе утримують. Хтось працює за кордоном, пересилає сюди кошти. Ці кошти потрапляють конкретно домогосподарство.
Це ж мільярди доларів загалом.
6,5 мільярдів доларів.
На рік.
Скажіть, да, це доход чи не дохід? З вашої точки зору.
Ну, звичайно, це риторичне запитання.
Ну, дохід, тому що він використовується на власне споживання. Ми попросили, будь ласка, задекларуйте, тому що це реально гроші, які ви отримуєте на власне споживання. Так от, на сьогоднішній день, коли ми говорили про 1 червня 2018 року, ці кошти ніяк в деклараціях наших субсидіантів не були зазначені. Тому ми це теж провели перевірку, верифікацію, для того, щоб з'ясувати, хто у нас теж приховує ті чи інші доходи.
Пане міністре, в будь-якому разі не тільки ж субсидії ті, хто живе на печерських пагорбах, отримують, і не тільки ті, хто за рахунок грошей дітей, можливо, в Польщі, які працюють в інших державах, але ті, справді, мільйони людей, справді, найнезахищеніші, без жодної іронії.
Ми про них з вами і говоримо. Так от, я почав з чого цю розмову? Що ті, хто має право, і ті, хто потребують субсидії, вони обов'язково отримують. Уже станом на сьогоднішній день близько 5 мільйонів домогосподарств субсидії отримують. Ще 1 900 000, ми подивимося, скільки з них прийде, як вони задекларують свої доходи і так далі. Тобто, говорити про те, що когось позбавили субсидії, підстав нема. Тому що дехто ще просто не звернувся.
От хто тільки вперше збирається звернутися, що їм скажуть? От дивляться нашу програму.
Будь ласка, ви приходите в управління соціального захисту населення.
За місцем проживання.
За місцем проживання ви пишете ви готуєте два документи – заяву і декларацію. Після цього дані, які ви задекларували, буде перевіряти управління соціального захисту. Вам не потрібно буде бігати за довідками, щось підтверджувати і так далі. Єдине виключення, що коли ваша справа піде на комісію в спірній ситуації, тоді з вас можуть попросити надати якісь додаткові пояснення чи документи. А коли ця справа просто йде в управління соцзахисту, там два документи – заяву і декларацію.
При цьому ви наполягаєте, пане міністре, що все-таки субсидії, адже вони теж паралельно ж нараховуються, все одно залишаються вдвічі, за вашими підрахунками, вигіднішими, ніж дотування, можливо, ціни на блакитне паливо, так?
Ну, давайте ми з вами теж зробимо невеличкі свої розрахунки. У 2014 році, коли ціна була низькою, да?
Так.
Це ж не значить, що не відшкодовувалися збитки «Нафтогазу України». У 2014 році «Нафтогаз» отримав з бюджету 114 мільярдів гривень. Тобто гроші ці все одно заплатили «Нафтогазу», але з бюджету. За кого заплатили? Адже коли ми дотуємо ціну на газ, то цією знижкою користуються як бідні люди, так і ті, хто може заплатити сам. Коли ми говоримо про субсидію, то при субсидії ця допомога адресна, отримують тільки ті, у кого низькі доходи. Так от порівняємо, у 2014 році «Нафтогаз» отримав 114 мільярдів, а в цьому році з бюджету буде профінансовано порядка 55 мільярдів гривень.
Майже вдвічі менше. Чи скільки? Так, набагато.
І це при тому, що 6 мільйонів 900 тисяч домогосподарств користувалися субсидією.
А субсидії, знову ж таки, в точному цю суму витрачається близько 50 мільярдів гривень на рік.
55.
55. Ну, до речі, співвідносні цифри. Пане міністре, от Кабмін створив, одна з новин цього тижня, нову Держслужбу у справах ветеранів. Так? А як відбувається процес створення Міністерства ветеранів? Чи це різні речі? Чи, от, якщо вірити от офіцеру запасу Збройних сил України, добровольцю батальйону «Айдар», громадському активісту Миколі Грекову в інтерв'ю телеканалу ZIK, він стверджував, я цитую його, головним саботажником процесу створення Міністерства ветеранів є нібито Мінсоцполітики на чолі з Андрієм Ревою. Що ви скажете у відповідь? Нібито.
Ну, от я скажу, що нібито. Міністерство соцполітики не створює жодного міністерства. Міністерство соцполітики займалося питаннями ветеранів через Державну службу у справах ветеранів та учасників антитерористичної операції. На жаль, вона була дуже слабо дієздатною. Практично останній рік вона знаходиться без керівника. І тому багато проблем тих, які є у ветеранів, вони накопичуються і не завжди оперативно вирішуються. Тому було прийнято рішення прем'єр-міністром України. До того часу, поки немає політичного рішення і нема узгодженості всередині самої коаліції.
З приводу міністерства.
Щодо міністерства, щодо керівника міністерства. Не чекати, а створити таку службу нову, яка була б, мала б спеціальний статус центрального органу виконавчої влади при Кабінеті міністрів України. Тобто, по суті, вона сьогодні буде підпорядковуватись не Міністерству соцполітики, а безпосередньо прем'єр-міністру.
А створять Міністерство ветеранів, тоді?
Тоді воно буде Міністерство.
А нагадаємо, скільки ветеранів бойових дій на Донбасі, от, Збройних сил ветеранів?
Порядка 300 тисяч – це тих, які на Донбасі. Учасники війни в Афганістані – більше 100 тисяч учасників бойових дій. Тобто, в цілому, у нас всього ветеранів війни з ветеранами військової служби, ну, достатньо багато.
І от на сам кінець таке запитання, пане міністре. Звісно, вибори наближаються. От ми говорили, які будуть нововведення в соцполітиці України наступно 19 років, але це ж рік виборів. Політичні партії, як опозиційні, так і неопозиційні, провладні, вони ж постійно, ну я утрирую, знизити, не піднімати пенсії на соціальних цих питаннях, на субсидіях, на тарифи і так далі. Вони ж постійно хочуть нажити політичний капітал. Як в таких умовах взагалі, як вам працюється? Керівникові відомства, яке за це все відповідає.
А кому зараз легко?
А правда, так, що дві третини населення зараз в Україні живуть на соціалку? Це правда? Дві третини, два з трьох.
Це не зовсім так, але приблизно 44% людей, які отримують ті чи інші види державної соціальної допомоги. Але ми повинні розуміти, що згідно з Конституцією Україна – держава соціальна. І вона не може сказати, знаєте, це не наша проблема, як казав, пам'ятаєте, герой одного із літературних популярних творів «Спасіння утопаючих діла Росії».
Та сучасний герой у Росії казав, денег нет, но ви держитесь.
Ми так не можемо собі дозволити. Тобто ми повинні шукати можливості для соціальної підтримки людей. І інакше тоді можна задати питання, для чого тоді держава існує?
Якщо всі
питання люди повинні самі розв'язувати без держави,
звичайно,
то для чого тоді потрібна держава?
Пане міністре, в умовах війни і розквіту популістів, які перед виборами тільки гучніше будуть заявляти.
А хочете мою думку?
Звичайно.
Пройшло вже, слава Богу, 27 років з моменту проголошення незалежності. Ми пройшли різні етапи. І вибори не одні у нас були, да? І ми прекрасно розуміємо, що таке популісти і що стоїть за цими їхніми обіцянками. От те, що ми сьогодні маємо, це оце виконання всіх тих популістичних
обіцянок. Такий рівень економіки, так?
Звичайно. Оце те, що ми на сьогоднішній день маємо. І тому моє внутрішнє відчуття, що люди не просто втомилися від популістів. Люди вже дуже критично будуть ставитись до всіх оцих змагань в популістичності. Я прийду, я вам в два рази знижу газ. Та він не слухайте, я вам в три рази знижу. Хтось каже, а я взагалі скасую ціну на газ.